Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America, Utata Gabagaji Matat, Gelgele Kesta, Salama Waleka, Jel Gabaga Sasadit, Metro Bandi Kurasagal, Dig Demila Mab, Dig Demishanaret, Washington DC Raka, the Bursu Sagantafan Romo, Amajel Kaba.
Ammagaru, Halila ni Umataratira Watamajuri, Kandanga or Jim Kabatuliti, Walit Buinsa, Umata Somalibi, Umata Oromos with the Somali, Oromo, Jibole Rangabi, Rako Kanagaruka Kasisa Kantiran, Amutan Heresadan, EU policy, Militia Somalibi, Amutan Mahitani, Mogrisho Rakufan, Army Somali Kisakantiran, Raganitar Gisajuru Kanawantevi.
Kan kana jedhan itti gaafatamaadha dhimmoota communication mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaati lola aanaalee Oromiyaa gama kibbaaf bahaa bulchiinsa naannoo Somaalee daangessan keessatti geggeessame ilaalchisuudhaan kaleessaa ka dubbatan ture kutaa lammataa sagantaa keenyaa irraa keessatti dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya fagoodhaaf dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya ordofaa jirtan maraanuu akka moltan nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jenna roobii fulbaana 13 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 3 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Galchuma sannagaya ansora halakeet oduu sanitti maa oduu argamu keessa godina Ameerikaa Floriidaa keessatti hobomboleettii fi bubbeen biyyatti baafat Floriidaa kiis naannoo jedhan keessa manneen harka 80 ol barbadeessiti. Mataa oduu keessaa tokko.
Dhaabonni siyaasaa Oromiyaa keessa jiran aanaalee daangaa Oromiyaa bulchiisa Somaalee Itoophiyaa irra jiran keessatti lola geggeessamaa jiru akka mootummaan federaalaa gidduu seenuudhaan furmaata barbaadu gaafatanii jiru oduu keessatti dhiyeessina. Filannoon pirezidaantummaa Keeniyaa baatii dhufu keessa akka deebee geggeessamu eegamanni murtii biyyattii beeksiseas wal muddisi biyyattii keessaa hammaataa jira. Kanarratti immoo oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Balleen soduutiif gara soorataa deebinu.
Partileen siyaasaa Oromoo akka mootummaan Itoophiyaa wal dhabdaarii Somaaleetii fi Somaalii Oromiyaatii fi Somaalii keessa seenee fala barbaadu gaafachuu jiran. Jarii sana gaafate paartii tokkummaa demokiraasii Oromoo, koongireesii biyyoolessa Oromoo, paartii bilisummaa Oromoo abboo, paartii deemsi seer gadaa, paartii bilisummaa tokkummaa Oromootii fi paartii biyyoolessa tokkummaa Oromootii fi paartilee Oromiyaa keessa jiran aggaraati. Akka paartilee tanaatti lolidaarii naannoo lamaanii kunin waan nama yaaddessaaf tanaa fi marroo hedduu Oromiyaa keessa keessumattuu bulchoota OPDOtti illee waan himanii fi tuun fal argachuu maltee jedhan. Itti gaafatamaan paartii seer gadaa obbo Roobalee Taaddasee akkana jedhee VOA'tti hime.
በኢትዮጵያ ሶማሌና በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ድንበር አካባቢ
የሚከሰቱ አከነ ጀርቦ ሮበሌ ወልዳቢ ዳሪ ሶማሌ ቲፊ ኦሮሚያ ኩኒኒ ዋን ኬስ ፍርዋን ቲዴ ዴቢያኒለ ናመዱ ተናንዱ ማተን ጉርሱሚ ሀገራሬ አጋ ሞያለ ናመከ ሴናኔቲ ናመከ ሴናኔቲ ኒ ወርቀው ሂንቀምነ ሎሉት ጅራኔ ጃሮሌ ቡልቾትናኖ ቲ ደበለቲን ናመሄዱ ተዋን ከነደ ተፈል በርባድ ታቱለ አማንታነ ሁምና ሂደታ ጉርሱሚ አጋ ሞያለቲ ጉድንሽን ኬስ namatti dhufeetiin ummati keenya miidhuu jirtu ni rakkoo guddoo jenneetiin akka mootummaan keessi seen feena daarii irratti qawween wal loluun barbaachisaa miti. Daariin ta'een nu akka taate namuu lafuuf hin beekne referendumiin falkana fiduu male tuni saamichi lafaati. Warri tan tolchu seeratti dhiyeessuu malanii daariin cufti hin beekamti falaa tanaafuu fal argachuu maltee jenna. Paartileen jahan tuniin akka mootummaan federaalaa rakkoo tana barbaadu yookaan ammoo keessi seenee fal'aawuu gaafachuu jiran gamkaaniin ammoo ministirii koominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencolleen bakka buutota mootummaa federaalaa garee mirga namaa Itoophiyaatii fi qaamii gargaraa lafa waldhabii jiru kana deemeetiin amma laftee tasgabbooftee jechuun jira dubbachuu jira gamtaaniin gamkaaniin ammoo naannoo awwaa daa'illetti rakkinni akkana ardha jiraachuu isaanii mirkanaa jechuun dubbata. Xiyyuurri Ameerikaa kagaadi deema akka bulchootii waraan isaanii jedhanitti ardhalee Soomaaleetti gama kibbaatti Al-Shabaab jaafite. Adoolessaa jalqabeeta ardha waliin marroo 12 Al-Shabaab Soomaalee keessatti hadhee fixuu jiraa jechuu waraanni kunin. Fulaan ardhitti nam fixan tunin Moqaadishoo irraa gara kiiloomeetirii 260 fagaatti. Xiyyuurri Ameerikaa kagaadi deemu torbaan onana keessalleetti Al-Shabaab 4 biyyi isaanii keessatti fixe. Al-Shabaab mootummaa Somaalee gargalchuu fi seer shari'aa jajjabaan qaama biyyi bulchuuf loluu jiru keessumattiyyuu ganna 11 asitti hujuma akkanaa kan hojjechaa ba'e. warri qawwee tokko dallaa waajjira tokkummaa mootummoota koomishinera mirga namaa Burundi Bujumbura deemarra cabsee duude. Torbaan kana keessa dameen qorannoo mirga namaa tokkummaa mootummoota Burundi keessatti walitti qabanii nama fixu hajajaman murtii malee nama hidhu ulee hamaamtu nama dhaanu giddeessanii dubraaf hawwan buufachuu fi as cobxee nama dhabsiisuu fa'aatti jira jedhee gabaas bal'aa baase. Burundiin eegii pireezidaantiin isii Piyeer Nkurunziza bara 2015 keessa seera malee filannoo moo'ate jedhanii asitti dhibi guddaa keessa jirti. Dhibi kun dhibi siyaasaati. Warri qawwee har'a waajjira koomishinerii tokkummaa mootummoota duudu kun waardiyaa irraa qawwee fudhateetiin humnaan dabsatee bira dabre taatullee waan kana tolchee wanti jedhan ammatti mirkan hin qabnu. Taammataan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Hojjettoota balaatii fi nagaa Ameerikaa dhaaba FEMA warra godin Filooriidaatii fi naannoo Kaaribiyaanitti lolaaf bubbeen balleessiti qarqaaruu jiran. Qarqaarsi kun haga guddaan naannoo Filooriidaa kiis jedhan kabisaan marsanii namii keessa ba'uu dadhabfa. Akka gabaas qabnuutti naannoo sun keessatti naannoo Filooriidaa kiis jedhan tan keessatti manneen gara harka 80 caaltanaan barbadaan. Faransaayi fi Biriteenilleen jara naannoo Kaaribiyaaniiti rakkootaan keessi jiru qarqaaruma jiran bubbee fi bomboleettiin bisaanii lafa gadhiibtutaniin Ameerikaa gama kibbaatti nam miliyoon hedduu irra elektirikii balleessite nam hedduutti qarqaarsa eegachuu jirallee. Bomboleettiin Irma jedhan tunin naannoo Kaaribiyaaniitti nam 37 caalfitte dollar barbuudaa aga guddaanuun balleessite. Naannoo Ameerikaa gam kibbaa keessaa keessumattuu Filooriidaa keessatti nam 17 Joorjiyaa, Saawus Kaarolaanaa fi naannoo kan keessalleetti nam 6 dhumate. Ameerikaan immoo qarqaaruu jirti. Addunyaa kana keessa akka gabaasii haaraa ba'ee jedhutti biyyiti gabayaa mi waraana didiqqaa irratti doolaara biliyoon hedduu baasuun tokkeessoo taate Ameerikaa Xaaliyaanaatti taanaa Biraaziil, Jarmanii fi Kooriyaa kibbaatti faana jira. Akka gabaastuun VOA Geneva jirtu Liisaa Shilaayin irraa oduu argannetti akkuma kanaan ganna sadii keessatti bara 2014 jalqabee jechuun gabayaa mi waraana akkanaa doolaara biliyoona 6 caaluutti jirti. Ameerikaan agarsiitti baafte. Ameerikaan gama ufiitiin mi waraana didiqqaa akkana kana bara 2013 bituuf jalqabde amma xiqqeeffachaa deemuu jirti. Durii gabayaa akkanaatti doolaara biliyoon 2 fi miliyoon 500 baafte. Amma immoo xiqqoo gad buute doolaara biliyoon 2 fi miliyoon 200 itti baafte. Taatullee mi waraana akkana kana biyyi ufiit seensifachuma jirti. Kanaadaa, Indooneeziyaa, Saawudii fi Jarmaniitti Ameerikaatti aana. Addunyaa keessallee biyyiti tun mi waraana didiqqaa akkana kana biyya alaatti gurgurachuma jirti. Bara 2014 keessa tanaaf doolaara biliyoona 1 fi miliyoon 100 irraa argatte. Biyya tokko immoo akka Kooriyaa kaabaa fa'aa mi waraana hagam alatti argachuu jirtii fi nama gamitti irraa bituu jira jedhanii beekuun dhibaa jedha. Qorataan dhaaba qorannoo mi waraana didiqqaa kan akka Paul Holm faalleen kanuma jedhan.
One assumes that some of the major recipients from North Korea in 1980s 1990s have continued
akka jeh Holton keessa tuyu 1980 fi 1990 keessa biyyi hedduutti Kooriyaa kaabaa irraa argachuu danda'an akkana kan argachuu danda'aa jenneet hin mal'oomne. Warri sun ammallee hinuma argataa jechuullee hinuma dandeenye. Gareen tokkummaa mootummoota ammoo Kooriyaa kaabaa takka isiin mi waraana alatti hin erganne hin bitanne dhoowwantaan qorachuu jirti. Taatullee biyyootii gammoojjii saaraa gad jiran akka Kooriyaa kaabaa irraa qarqaarsa argachuu danda'an jechuu danda'an hinum jiran. Amma ammoo biyya akka Ugaandaa fa'a, Namiibiyaa fa'a, Eritiriyaa fi DRC yookaan ammoo Koongoo Dimokiraatittii fi Rippaabilikaa fa'a qorachuutti jiran akka jedha. Akka gabaas bara 2011 akka gabaasa diqqaa oduu gabaabduu keessatti argannetti Ameerikaan gama kanaan harka 40 mi waraana kan irraa gabaa argatte Awurooppaa fi Eeshiyaatti taana oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon pirezidaantummaa Keeniyaa baatii dabre keessa geggeessamee fudhatama dhabe akka deebi'ee geggeessamu eegamanni murtii beeksisee booda wal muddiinsi yeroo ammaa biyyattii keessatti uumamee jiru kanatti gareen mormitootaa Keeniyaa haasawa pirezidaantiin biyyattii paarlaamaa irratti godhan mormuudhaan fudhatama dhorkee jira. Gabaasaa Jiil Greeg nugusuutu dhiyeessa.
Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta miseensota paartii isaanii qofa kan hirmaachise paarlaamaa biyyatti banuu isaaniin walqabatee dhimmi filannoo Keeniyaa bifa haaraa qabataa jira.
I would like to make it abundantly clear that my government will not tolerate anyone.
Sirrii dhumatti ifa akka ta'u wantan barbaadutu jira. Nagaaf tasgabii dhamayinsa meeqaan argame qaama booressuu fedhuuf mootummaan kiyya tasoobsa kan hin qabne ta'uusaa beekamuu qaba. Lammiiwwan Keeniyaa filannoo ifaaf bilisa ta'e geggeeffanne haala kamiinuu nagaaf tasgabbiin keenya akka booressamu hayyamuun nurra hin jiraatu.
Sirna paarlaamaa kaleessaa sana gareen mormitootaa irratti hirmaachuu hin feene sababaan manni murtii olaanaa Keeniyaa ba'ii filannoo hagaya 8 gatii waan dhabsiiseef Keeniyaataan paarlaamaa kana banuudhaaf aangoo isaa hin qabu jechuudhaan. Yeroo isaatti manni murtii olaanaa biyyatti kan kana jedhe Keeniyaataan filannoo pirezidaantummaa sana haala waliin dhaameen darbee immoo seera cabseen hinjifatan waan ta'eef fudhatama hin qabaatudha. Murtee kanaan booda Keeniyaataan deebi'annaa laatan warra murtee sana laate abbootii seeraa olaanaa biyyatti afuuftu ittiin jedhan. Faallaa isaatti ibsa kibxata kaleessa laataniin immoo Keeniyaataan qaamoleen mootummaa 8 hojii mootummaa fiixaan baasan fedhii uummataa kabajuu qabu jechuudhaan dubbatan.
It must be understood that marked ballots represent more than technology.
If akka ta'u ka barbaachisu sagaleen uummataa ittiin filatame ka teknoolojii kompiitaraaf darbeemmoo waraqaalee irratti barreeffame caalaatti bakka olaanaa qaba. Mallattoon eenyuun akka filachuu fedhan ittiin tuqame sun mallattoo uummata bilisa ta'ee fi dhoksaan eenyuun akka filatan kan ittiin beeksifame waan ta'eef lammata deebi'ee haqamuun qabu.
Achuma magaalaa Naayiroobii paarlaamaa biyyattii irraa kiiloomeetira muraasa fagaatee kan argamu Kibeeraatti haasaa kan godhan Raayilaa Odeengaan haasaa isaanii isa kanaan duraatti cichuudhaan komishinni filannoo biyyattii rakkoon isaa hiikamuu fi qabaa jedhan.
We are saying that we are not ready to go for an election with the IEBC as currently constituted.
Kajechaa jirru komishinni filannoo haala amma itti ijaaramee jiru kanatti filannoo kanatti hirmaachuudhaaf fedhii hin qabnu ka jedhudha. Haala akkamiitiin filannoo kanatti akka hirmaannu ifa goonee jirra. Haaldureewwan sun osoo hin guutamin filannoo onkoloolessa 17tti hin hirmaannu.
Wiixata dheengaddaa miseensi paarlaamaa tokkoo fi namni duraan miseensuma seeratumtoota biyyattii turan biraan haasaa nama walitti naquu fi jibbiinsa irratti hundaa'e dubbatan jedhamanii dhamaniiru. Guyyaa kaleessaa immoo paartiileen olaanoo biyyattii lamaan Jubiliidhaa fi Naasaa jedhaman adda addaan aangoota komishina filannoo waliin wal arganiiru. Gareen mormitootaa yeroo itti xiinxallugaa otoo nuuf hin kennin dookumentiin nutti laatame innaa jedhee iyyatu paartiin aangoorra jiru gama isaatiin filannoo itti aanutti hashina filannoo amma jiru wajjiniin itti fufuudhaaf gammachuu isaa hin dandeenyu jedheera.
Amma yeroon galgal keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 43 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:43 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee qamarri Yesuuf kana si nafeera ittiin bohaara. Qamariyyasuu wallee isaa kanaaf guddaan galatoomsaa dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif dhiifama siin gaafannaa gara qophiitti nutti ceena. Dhaggeeffattoota keenya itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee obbo Idris Ismaa'el humni dhataan naannoo keenya keessaa bobba'ee Oromiyaa keessatti haleellaa uummata irratti raawwateen jiru kun qoratame mirkanawe jiru jechu sani saganta kenya kalesarat gabasun kenya niyadatama humnoni danganano somaletti cyani ummata nagarra talela geggesan kannen oromiyarra nuttiboban addabli summa oromofi ergamtota jawar mahammed jirani turan boydres dubbihima addabli summa oromo obotolera dabafi director oromia media network obbo jawar mahammed kun raquga taw addabafachu gafanne lamanuni halan kuno du darara ga qabataman qamne taw kadubatan ittigafataman dimoto communicationi motumana anno oromia obbaddisu araggammo kadanga oromia tichani sabana garra talella geggesa jiran qamota gama somali rabobba ansari akatan eran gafif debi obbaddisu walin kalesa jel qamne kutala mataf katumra akuma kalesa beksisne kuno amadiye sine dagefato takenya qamota gama somali ra danga senani alela geggesan jiran kakalesa nufitsu jel qabani ratifufu
tarkan shu furati su ummatin fudaten namota qabamanira qamni sadi lolo ummati kenya ratibana mi kandara kermata kajuru ubachu dandeenyira tokkon liyu policy nanno somale etiopiati kallamata mo milisha nanno somaleti inni sadafan republica somalia mogdishu ras namni waraka enyuma warana ille biyesana shume kero abdi nemi jedamu waraka enyu mesa kanaw jibini qabame amma qorannan irat kegege fama juru tujra ragawan amma barka tamnikun kana mulisa jira aychu kana mulisa jira kanaf qammi kan ratter mata jiran kanakatani ummatni siro adda interview dani siro gafa taman kana ifatti ifabau garummo detailisa sirritti kulkulesu qoranna kara qamadi milalatu tingegesuran ummataf beksade muni bay barbachisada yero amma kana garu raga qabatama afrika tamnechura namoni qabamani jiran ichiru abban fededeme dubusene mota kana ra farger kulkulefachu denda motumma nan oromias amota kan dubanyi batajum e yutsana kerge kanawjini nol qabatemmo dimota jiran kundasani sirik sakatte ummasaf ifomsu kemini ogenza olana nanichatin ogenemus dimma kan qorachu ummatni akkanni qamota kanan rakunda balata rengin tiksun hala denda amurati ummata wajini marechu allatin gara fundras malto akakabu kawd afjecha iddo warakonitti umaman kanatti bobejira kanafu ummata oromo rattechu ummata nanno danga jiran ummata nagaratti lolli gege famajurutin qamoti sadankun akati satir mata jirani amma raga qabatama afrika kanna yesu dalleyna yesu
obbaddisu chune kero abdi kajetan kun warana ille motumma republiki somaletimo qama hidata somaleke samadde fatemo wana daba fatanjira
qorannansa akuman sikase ti be mamajira timina sibobbe swanjuru fiziteli saboda lala media chudanda warakane nyumesa sagaru shune kero abdikuni warana idile republika somalia akate dakanimargisuwa dubicha kulkulesu dafaru amatti de mamajira wanta ifi ega kulkulai roda umata kenya kandesu taikude yumasa ega makamitina kafurate akamitina kadufe sirriti kulkulesu nekanyesu taichu
namni kun amma lubbuun jira arka keessan jira moo
jira toorna poolisii oromiyaa jala jira shune kero abdiis toorna oromiyaa jala jira liyyu poolisoonni toatamani jiru bakka hundatti hirmaannaa ummataatiin tarkaanfii birraatis ummatni godhuun namoonni toataman milishaa somaalii keessaas kan shune kero abdii kanaas kan immoo liyyu poolisii keessaas qabamanii waraqaan illee yuuniformii isaaniiti yookiin illee qaamonni qabamanii toannaa jala jiran jiru jechuudha.
Obbaddisu bulchisina anno oromiyaas Itoophiyaa keessa kan inni jiru bulchisina anno somaalees Itoophiyaa keessa kan inni jiru yeroo humnoonni alaa fakkeenyaaf amma rippaabilikii somaalee keessa biyyatti seenaa jiran jedhee ummannis dubbataa jiru kana yeroo ofii keessanis akkas ragaa qabatanii jirtan kana mootummaa federaalaa wajjin tarkaanfiin agammaatti fudhatame jira gama kana.
Mootummaa federaalaa wajjin dubbiin kanaan dura daangaadhaa wajjin jiru akka xumuramu bal'inaan wajjin hojjetaa ture kan somaalee Itoophiyaa qofatu hin taane daangaan bulchiinsaa naannolee ollaa naannoo Oromiyaatii wajjin ol daangeessan uummata obbolaa wajjin jiran bakka walitti bu'iinsaa ta'uu hin qabani. Uummatni Oromoo uummata nama jaallatudha uummata waliin jiraachuu beekudha. Kanaa jennaan iddoon daangaa bulchiinsaa kun sirriitti daangeffamuuf sararfamuu qabu isaarraa. Bakka walitti bu'iinsaa ta'ee gamas gamanaas namni dhumaa jira waan ta'eef teenyee ilaallee hiikuu qabna kan jedhu hoggansa mootummaa federaalaa qaama dhimmi kun ilaallatu wajjiniin marii bal'aa gaggeessaa turreera. Marii gaggeessuu qofatu hin taane immoo kallattii dhimmi kun ittiin hiikka turratti walii galee dhimma daangaa bulchiinsaa naannolee ollaa wajjiniin jiru xumurree jirra jechuudha. Fakkeenyaaf kan Gaambeellaa fudhachuu dandeenya, Beenishaangul Gumuz wajjin kan jiru fudhachuu dandeenya, kan naannoo sabaaf sablammoota mootota kibbaa wajjiniin jiru fudhachuu dandeenya, naannoo Amaaraa wajjiniin akkasitti fudhachuu dandeenya. Kan Somaalee Itoophiyaa wajjiniin jiru garuu bara kana keessa akkuma beektanii uummati keenyas bal'inaan irra deddeebi'ee kaasaa akka ture ka'umsa walitti bu'iinsaa ta'ee lubbuu namaa qaama namaa fi qabeenya irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisaa ture. Kun immoo sababni ka'umsiisaa daangaan bu'uura rifarandamii bara 1997 gaggeeffameen hin daangeffamiin hafuusaa waan ta'eef hatattamaan xumuruu qabna kan jedhu mootummaa federaalaa wajjin hojjetaa turre. Hojii hojjetaa turreenis waliigalteen mallattaa'ee daangaan bulchiisaa daangeffamuu akka qabu waliigaltee irra ga'ameetu xumura argataa jira jechuudha. Waliigaltee irra qofa osoo hin taane daangaa bulchiinsaa bu'uura rifarandamiitiin daangeessuun amma 1975 amma 80 geera. Gara xumuraarra gara. Amma garuu haalillaan uummata irratti raawwatamaa jiru kan daangaa wajjin wal qabatu miti walitti bu'iinsa uummata Somaalee fi uummata Oromoos miti jechuudha. Somaalee fi Oromoon jibboo walirraa hin qabu. Uummata wal jaallatu, uummata aadaa walii beeku, uummata afaan tokko dubbatu, uummata wal fuudhee walirraa dhalcheetu, uummata dhiiga tokko ta'e, uummata jaalalaan wajjin jiraataa ture, ammas wajjin jiraataa jirudha. Rakkoo kana garuu qaqqabsiisaa kan jiran qaamotaan hiriirsatan biyyuu poolisii milishaa Somaalee fi qaamota amma hidhatanii Mogadishoo irraa dhufan armii Somaalee keessa kan jiran ragaan nutti argisiisaa jiru kana waan ta'eef dhimma kana akkuma bira geenyeen inni kun daangaa wajjin akka waliin qabanne ibsine qaamni biyya eegu keessumaa ittis miliyaa dhimma kana xiyyeeffannoo addaatiin ilaaluu akka qabu gabaasnee jirra. Kan kanaa olii maal karoorfatan maal hojjetan kan jiru. Isaanumarraa diteelisaa argachuun hin danda'ama.
Egaa akkana ilaalchiseeti kan hojjechaa jiru. Amma fakkeenyaaf tokko qaamota isin dubbattan keessaa tokko Rippaabilikii Somaaliyaa keessa namoonni dhufan yookaan qaamonni dhufan akka lola kana keessatti argamanii qabamaniidha kan isin dubbataa jirtan. Kaan immoo bulchisa naannoo Somaaliyaa keessa kanneen jiran humna milishaatii fi humna liyyuu poolis jedhaman akka ta'edha kan dubbatamaa jiru. Tokkoffaa dhimmumti Rippaabilikii Somaaliyaa keessa Itoophiyaa keessa seenanii lammiiwwan Itoophiyaa Oromiyaa keessa jiraatan irratti aleellaa gaggeessu gaaffii guddaadha mootummaa federaalaatii fi dhimma baay'ee guddaadha. Lammaffaa immoo bulchisa naannoo Somaaliyaa keessas haa ta'u bulchisa naannoo Oromiyaa keessas haa ta'u yeroo lammiiwwan miidhamaa ajjeesamaa jiran yeroo humni mtachi keessatti hidhate galagalee lammii biyyaa rukutaa jiru akkasiin amma jettan kanatti dhimma federaalaa ijoo ta'edha dhimmi kun. Garuu jiraattonni kan isaan jedhanii humni federaalaa naannoo sanatti bobba'ee jiraadha kan isaan jedhanii dubbataa jiran malee amma ammaatti akka dhimma guddaatti akka biyyoolessaatti ka'ee dhimmi kun ibsi irratti hin baane mariin irratti hin gaggeeffamne waan taa'a jiru namni dhagaa jiru hin jiru deebii barbaadu kana namoonni yeroo baay'ee kaasu.
Kuni qaamni dhimma alaa keessatti hirmaata taanaan mootummaa federaalaattis iyyachuun hin barbaachisu. Sababni isaa kun dhimma birmadummaa uummataati. Har'a biyya Somaaliyaati ka'ee kan uummata Oromoo irratti hariilaa miidhaa qaqqabsiisu warri immoo saboota biraatti jechuudha. Sabaaf sablammoota nagaadhaan jiraatan biyya kana keessatti Sidaamaa haa ta'u, Amaaraa haa ta'u, Kambaataa haa ta'u, Tigree haa ta'u, Dilxee haa ta'u saba biraa irrattis miidhaa qaqqabsiisuu danda'a waan ta'eef. Mootummaan federaalaa dhimma kana hordofee tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu akka qabu beekamaadha jechuudha. Waan kana garuu haala qabatamaa mageenyeen shakkiis qabaataan ture kanaan dura lola dheengaddaa mooyyaalee caamukitti uumameenidha waan kana kan bira geenye. Kanaaf dhimma kana yerooma sana gabaasnee jirra. Qaama dhimmi ilaallatuuf beeksisnee jirra. Gama kanaan ammas miidhaan dabalataa lubbuu namaaf qaama namaarra kan geenye mootummaan federaalaa humnoota nagaa eegsisan bobbaasee jira jechuudha. Poolisii federaalaa dabalatee humna ittisa biyyaa dabalatee garuu immoo sadarkaa kanarrattuu hin gahamin eeguun ilaaluun tarkaanfii akka fudhatamu gochuun gabaasaaf ka'umsa waan nurraa barbaadu natti hin fakkaatan. Sababni isaa daangaa bulchiinsaa naannoo keenya naannoo biraa wajjin dhimma jiru san karaa nagaatiin akka eegamu karaa obbolummaa uummataa akka kabachiisuun akka eegamu gochuu achi darbee immoo aleellaan biraan gaggeeffamoo ta'e uummata ittisuudha dirqami keenya sanaan olitti kan jiru garuu itti gaafatamummaa mootummaa federaalaa waan ta'uufi kanarratti ibsa bal'inaa kennuun rakkisa. Garuu immoo amma qaamotni kun as keessatti hirmaachuuf mallattoo arguun keenya baay'ee kan ilaalamuu qabudha. Kan sakatta'amuu qabudha jechuudha. Sakatta'amee uummataaf dhiifoomsamuu waan qabudha jechuudha. Ammaaf garuu qabatamaatti kan arginuu fi mallattoon jiru namoota qabaman keessaa Shuunik yeroo abdii kun waraqaa eenyummeessaa waraana Rippaabilika Somaaliyaa qabatee kan jiru ta'uu isaati kan bira geenye jechuudha.
Dhimmuma Shuunik yeroo abdiiyyuu yoo hin taane dhimmumti bulchisa naannoo Somaaliyaa fi Oromiyaa keessaa kun. Dhimma guddaa ta'ee jira. Amma namoonni du'anii jiru. Sirnaan mootummaan keessanis kana quba qabaa jiraattonni dubbataa jiru. Dhimmi kun akkamitti akka dhimma hatattamaatti akka dhimma jarjarsaatti fudhatame gama mootummaa federaalaatiif furmaanni hin kennamne.
Egaa haalli fi amalli iddoon olitti bu'iinsi itti ka'aa jiru sunis sirriitti hubatamuu qaba. Tokkoon daangaan isaa baay'ee dheeraadha. Kiiloomeetira 10,000 naannoon Oromiyaa fi naannoon Somaalee kan itti wal daangessu. Sana bira darbee immoo walitti bu'iinsi kun yeroodhaa yerootti uumamaa akka dhufe hin beekama. Kanaaf rakkoon kun akka hin babal'anne dhimmi daangaa wajjiniin ol qabatee jiru furmaata akka argatu mootummaa federaalaa wajjiniinis walitti qindoofne hojii bal'aa hojjetaa turree jirra. Amma kana garuu aleellaan uummata irratti taasifamaa jiruu fi rukuttaan uummata irratti godhame kan tibbanaa kun gonkuma danga ojini mulqabata jenne inamannu kanammo qama dimilalatu tisgabat nerra kana gabasu qurfatu ndane motuma nanno oromia ummata nanno sake sitargamu negenya sakabachisu defend godun dilka masawante tanas ummata gurmeise ummati umnote dekani dufani taliyu policeto milishato biyebraras dufato akatani tinegenya saik sudando ummati motuma nanno oromia ummata gurmeise ummati nakalo fraitis negenya sakani kabachibak kana gochajira
dimma saduratu untain dimma dangesu untain dimma kanaratti motumman federala agammati tarkanfi mali fudate maltutai
umna warana galchani juruchu da bakahunda lolitte kejuru lubuna mafi qamana maratti mi dakakasi sanunduma unnina genya akabobobi negenya kaygemu taajajuru sochamma onati tasifamenis jijirami kan mulacharu fechura kanandura wolitte buinsif guyaguyati bayinsu lubuna majuru kun amma guya kalisa fara asgabbi hala mitargata fechura humna negenya debbasani kan jenan tawsati
obbaddi sudimu makana lalchi sudani ittigafatama dimmota communication imotumma bulchisana no somale obbo Idris Ismail asofsis nejiras radio sagale america ra isan kan isan jedani humni hidate gurmay tokoyu kan bulchisana no somale kessa oromiyatti sene alella geggesse hinjiru angot motumma federala wajinis tenye qorannan geggesame wanne kana karawat tok kan jirre mirkana wejira inumayu oromia kessa kan gurmayetu ufe adella ummata naga bulchisana no somale kessa jirurat geggesa jira jedani tigani sandubatan kanammo umnota kam yero jedamu humnota addabilisumma oromo fi umnota jawar mahamadira ajaja fudatani bobbani da kajedani dubatan ittigafataman dimmota communication bulchisa nanno somale obbo Idris Ismail kana sinakam ittilaltu
liyu police ni somale fi militia somale dangaste rako kakasisu sati fi ragani ummato oromo balla ummati oromo ummato safu qabuda ummato safu wuti yero adda fi balan kakasisu fa mature nanno dangaste qofatun tan magala gitu garu anille alilande defama akature undike nyuwel kanatanani magala kumbi kesati da ja mudde baradarde kesakani dubinku negale magala kumbi nanno somale dechu akastana barakuma lama fi sagal ja mudde kana kesachu rakalako tsitopiati kumbi tijelkabe magala mesoti lolige defama kanjuru moyale chamu kitte lolige defama kanjuru akasuma magalo to gurgudda kesatu yinafin liyu porishin kundufe tarkanti ummata nagaratti fudacha jira wante efi fudatama kanin kanne dechu ragan tokofa ummata romo balladero addadas ummatni ballan kan bebu komatas kan surechu nagenye ken yargachu kamna dubbin kun dubbi ummata somali ujinin miti dubbin kuni liyu polisi somali tu rakonu rada qafsi sajira kana motumma ni lalu kabade woltaji addad wolgei chafe motumma nanno oromia titu nafin kabajonto ni wese soni chafe istomina kasa kan turan lechu kana fraga hijo binni guddan ummata romo balladechu ummata midan raga tur sanqofa tontane ummatum somali matansa himbe ka dubbi kana tajbi matata kabawante raga ba hudanda sanadara darbe kabajamu dr nagari lencho minister motor communication federal democratic republic ethiopia umnotni alella kakkabsi sajiran umnotni nyumantani himbe kamneda nanno somali rakani mita kana kakkabsi sajiru presidenti bulchi samotumma nanno somali kabajamu abdille gafanne yemujennu isan imma kana himbe ko anajisim kenneje aniu jerani gazi sotafte ngatte sekemene chura kanapu umni somali rakae bulchi samotumma nanno oromia kesegale namota nagaratti alila rawocha kajuru ifatte lechu ramotumma federalas kara dubbi himata kara minister imota communication mechanism chura kanapu raganta nachale wani juru natin fakatu sana alatti dimma adabili summa oromoti qamote dakki jura kanjeda musana nama babalo ramota jeje kanjeda sum kudata mangamu umni motumma nanno oromia mbetni etesitu nanno oromia kesenjuru jira dani jedu sanan raga qabatama de san numma liyu policy somalia mogdisho fi bilisha somalia tawsati raga qabatama qabna isanin yesine wolfalmu dande yechura motuma federala baka jutimo baka sarrika kana kidubatan quban qabu kana dubbi obo idris dubatan sun gama motuma nan noromia tikura taman qabu alafana ndalingal de
ittigafatama dimota communication motuma nan no oromia obaddi swaraga ibsana keni tanif guddan singalatum sadda
Esimi sigara toma fayata.
Radio Sagale America galgal ke sa sala ma walakka jer kedaga sa saditti meter bandi 19 meter bandi digdemi lamaf meter bandi digdemi shenratti witata gajmata at kopya fan oromoti ndebar sa sirratrawata kopi boruti wali trebina dagge fatota genya nagatti bula amma saganta fan amaratu tifuba.